Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Krejlerpolitik, politisk plat. Disse lidet flatterende skudsmål har ramt Dansk Folkeparti, fordi de modsætter sig at stemme for dansk suverænitetsafgivelse til den europæiske patentdomstol. Hvis ikke Dansk Folkeparti eller Enhedslisten snart falder til patten, så skal vi til folkeafstemning den 25. maj næste år. Kan det virkelig passe? Det skal vi diskutere lige om lidt med repræsentanter for de to EU-opstandasige partier.
Og jeg tror godt, jeg kan sige, bare så lytterne er orienteret, at både Torben og jeg er sådan set sådan udgangspunkt ret positiv over for en EU-patentdomstol.
Jeg er faktisk ualmindelig positiv. Så ja, det er jo faktisk en sag, som jeg betegner som en teknisk bagatel, der sagtens kunne overstås. Altså, men det kræver bare, at der er 5/6 flertal i Folketinget. Og ja, det kræver enten du, Pia Adelsteen, EU-ordfører for Dansk Folkeparti, eller dig, Nicolai Willumsen fra Enhedslisten, er en af jer to bøjer her. Men velkommen til jer begge to.
Tusind tak.
Men lige inden I får ordet til at forklare jeres position, så skal vi lige høre, hvad Dansk Industri, som jo i høj grad er dem, der presser på for, at vi får en EU-patentdomstol, hvad de har at sige. Og her har vi lavet et interview med chefkonsulent i DI, Lars Holm Nielsen.
Det er vigtigt for Danmark, at vi er en del af patentreformen, fordi at viden er vigtig for Danmark. Vi er god til innovation, der vi både i europæisk og i global målestok. Og en stor del af vores økonomiske vækst og eksport og beskæftigelse, den kommer fra videnintensive virksomheder. Og der er patentsystemet med til at sikre, at det kan betale for at investere i ny viden. Og patentdomstolen, det er så en del af en reform, som skal gøre patentbeskyttelse i Europa billigere og mere effektiv, så vi netop sikrer os, at vi får mere ud af vores innovation i Danmark. Det har meget stor betydning for dansk erhvervsliv. Altså reformen kommer til at træde i kraft med eller uden Danmark, og ikke bare det at kooperere på konkurrencedygtige vilkår. Dansk deltagelse i sådan et mere effektivt og mere velfungerende patentsystem, den vil også give bedre muligheder for, at vi kan fastholde og udvikle vores videns- og produktionsarbejdspladser i landet. Og det vil gøre det mere tiltrække udenlandske investeringer og højt kvalificeret arbejdskraft. Så patentreformen, den indebærer nogle forenklinger i nogle procedurer og en større retssikkerhed, som gør, at virksomhedens omkostninger, de bliver mindre. For at nævne et eksempel, så bliver det med eneste patentet, så bliver det så muligt at få en patentansøgning et sted og en sagsbehandling, en patentudstedelse, og så får du et patent, som virker i alle de deltagende lande. Og tilsvarende patentdomstolen, så skal man kun føre retssager et sted nu. Man får en proces og en afgørelse og den får virkning i alle de deltagende lande. Og her der kan man sige, at det er også vigtigt at få med for erhvervslivet. Der er det vigtigt, at det her patentudstedelsen den sker på et uændret grundlag og efter de procedurer, de allerede kender i forvejen. Og det bliver bare en ny mulighed, der kommer rundt de eksisterende patentmuligheder. Altså, vi har altså mere fleksibilitet og større muligheder for, at fastlægge en patentstrategi, der passer ind til den konkrete virksomhed. Ja, hvis vi ikke er med, så betyder det jo blandt andet, at enhedspatentet ikke kommer til at gælde Danmark. Og det vil sige, at hvis man skal beskytte et hjemmemarked i Danmark, så skal man ud i en helt særlig proces, hvor man så også kan have en patentansøgning i Danmark med alle de omkostninger og besværligheder, det øvrigt indebærer. Vi bliver heller ikke en del af den fælles domstol, det vil sige, at de afgørelser, der er truffet i Europa, som kommer til at gælde alle andre steder, ikke kommer til at gælde i Danmark, og vi får altså ikke del af den der retssikkerhed, der skabes på europæisk plan. Og det betyder så, kan man sige, også, at vi får mulighed for, eller vi mister noget indflydelse på fastsættelse af patentgebyr osv. Og så får vi jo nok svært ved at opretholde den der høje kvalitet i vores patentrådgivning, som vi har i Danmark, og som især hjælper mange af vores mindre virksomheder og spirevirksomhederne med at få patentbeskyttet deres innovation, så de også får gavn af de ressourcer, de har lagt i opfindelser.
Jeg skal lige beklage, at der var lidt grus i lyden, men må ikke de fleste har forstået, hvad det var, Dansk Industri mener om den her sag. Nicolai Willumsen, altså Dansk Folkeparti, i hvert fald ifølge Christian Thulesen Dahl og Pia Adelsteen, de er vanvittige, altså de er parat til at krejle om sagen. Hvad med Enhedslisten? Hvad vil du som den der ræve-røde repræsentant på Hjallerup Marked, hvad kræver du for at lave et håndslag på, at I skifter mening og bare stemmer det her igennem?
Altså, vi kommer ikke til at krejle om det her. Vi synes, det helt oprigtigt er problematisk, hvad der ligger. Modsat Dansk Industri, så tror jeg ikke, det kommer til at betyde flere arbejdspladser. Jeg frygter tværtimod, at det bliver små virksomheder, Ole Opfinder, der bliver squeezed ud. presset ud af store koncerner, der vil sætte sig på udviklingen.
Mener du helt alvorligt det? Altså, nu er jeg gift med Ole Opfinder. Det er voldsomt dyrt for en selvstændig erhvervsdrivende, for eksempel et enkeltmandsfirma, og bare få en patentansøgning, altså bare at passe den danske. Og så skal man altså så sidde og bøvle med det over hele Europa. Altså, hvad er det, hvad er problemet? Altså, er det for at beskytte arbejdspladser, eller hvad? Det er jo en teknikalitet, der gør det nemmere og billigere.
Det er jo ikke sådan, at jeg sådan helt principielt synes, at det at have et europæisk patent er forkert. Det, som jeg synes er problematisk, det er det, der står med småt. Altså den problematiske situation, at vi kan risikere, at der kommer til at ske en markant udvidelse af hvad for nogle områder, der er patenter på. Altså eksempelvis er det sådan, at EU's patentkontor i dag godkender tusindvis af softwarepatenter, som vi ikke har godkendt i Danmark. Det kan eksempelvis være konceptet at have en betalingsfunktion på en hjemmeside. Det er jo vigtigt, at man ikke skal betale mange penge for det, hvis man er et lille firma, der laver en betalingsfunktion på sin hjemmeside. Og derfor har fagforeningen af danske IT-professionelle jo også råbt vagt i gevær og sagt, at det her kan blive problematisk.
Jeg er fuldstændig med på, at Enhedslisten følger traditionen med at lave deres lektier og læse det, der står med småt. Men lugter det også lidt af, at I er ikke ret begejstrede for EU, og så er der en kærkommen lejlighed til at markere, at vi bryder os ikke med EU?
Man kan sige, at der er den situation, at det, der står med småt, det kommer danskerne til at miste indflydelse på, hvis det bliver en EU-patentdomstol, der beslutter. Og det er faktisk en lidt interessant ting, at det bliver en beslutning, som vi hverken har indflydelse på, hvad kan man sige, det danske folketing derefter, eller i danske retssale, men som man heller ikke kommer til at have indflydelse på i EU-parlamentet eller ved EU-domstolen. Så helt demokratisk mister vi noget indflydelse, men jeg vil sige, det som er problemet her, det er indholdet af det, der er, derfor kommer vi heller ikke til at krejle om det.
Nikolaj Willumsen, gør det ikke indtryk på dig, at dem, som organiserer danske virksomheder, små som store, mener, at det her det er afgørende vigtigt for at få vækst og beskæftigelse, og at vi kan sælge vores produkter helt, altså holde omkostninger nede, at vi er konkurrencedygtige, at det er helt afgørende at, for dansk erhvervsliv, at vi tilslutter os den her europæiske patentdomstol. Altså, hvem er dog bedre til at vide, hvad der er bedst for virksomhederne, end virksomhedernes egen organisation? Har du hørt om nogle virksomheder i Danmark, som er imod patentdomstol?
Ja, men det er der. Det er der, og der er rigtig, rigtig mange, der skriver til mig og siger, at de er meget, meget glade for, at vi strider imod, fordi jeg tror, man skal være opmærksom på, at selvfølgelig er arbejdspladser helt vildt vigtige. Men modsat dansk industri, så tror jeg faktisk, at vi kan risikere at tabe arbejdspladser på det her. Vi kan sikkert få nogle patentjurister, der kan blive ansat, og det er jo fint nok med det. Men det, at små og mellemstore og virksomheder og små opfindere kan udvikle, det er jo det, der er helt afgørende for, at Danmark kan få vækst. Og det er dem, som jeg frygter, vil blive tabt i det her.
Men det er jo dem, som vil have deres eget marked i hjemmemarked skal beskyttes. Det er grunden til, at de er imod. Det er de enkelte, som ikke er orienteret imod et eksportmarked, men som håber på, at de kan holde andre ude, ikke det?
Man kan sige, der vil være den situation, hvis vi ikke går med, så vil små danske opfindere blive sikret imod at skulle blive trynet af store koncerner eller patenttrolle, som man jo meget snakker om i USA, altså hvor advokatfirmaer tager patent på alt muligt, og så forsøger at tryne enhver, der skulle finde på at opfinde noget der. Og man skal huske også, at i Folketinget har vi fået lavet en grundig undersøgelse af det her, og der står altså meget klart, at det er ikke sikkert, der kommer flere, man taber arbejdspladser ved ikke at gå med. Det er heller ikke sikkert, man får flere arbejdspladser ved at gå med i det, og det synes jeg er vigtigt at huske på.
Pia Adelsteen, Nikolaj Willumsen er ikke krejler, men du er villig til at krejle om det her. For det vil sige, at din modstand mod det her er ikke den samme som Nikolaj Willumsens, eller måske kun delvis, fordi du siger, at det ikke er større sag, end hvis vi kan få noget andet, så tager vi det. Og det vil sige, at det er sådan en klassisk DF, altså hvis vi kan få noget af vores politik ind for noget, så er det noget for noget, ikke? Og så tænker jeg, hvad er det så, I vil have? Fordi I bruger den her sag til at krejle noget andet igennem, ikke?
Politik. Og alt andet lige, så må man sige, at i de 12 år, der har jeg hvert år været til forhandlinger. Man sidder og siger, jamen, der er nogen, der brænder for et, jeg brænder for noget andet, jamen, kan vi på en eller anden måde få lidt af hvert? Sådan foregår politik. Og for, sådan som vi har forstået det i Dansk Folkeparti, så er det her jo en hjertesag for regeringen. Og alt andet lige, så må man sige, at de har gjort deres politiske fodarbejde meget, meget dårligt, eftersom de overhovedet ikke har indbudt til nogen forhandlinger. Det er jo ikke sådan, at Dansk Folkeparti siger, vi er imod patenter. Der er nogle problematikker omkring patentdomstolen, synes jeg. Også nogle retssikkerhedsmæssige problematikker, som måske kan løses, men i hvert fald ikke er løst indtil videre. Og jeg synes, at Nikolaj Willumsen han, har argumenteret meget godt for nogle af de problematikker, der er. Men jeg vil sige det sådan, at hvis man synes, at man gerne vil have støtte fra Dansk Folkeparti, jamen hvorfor så ikke indkalde til nogle forhandlinger? Og jeg snakker altså ikke om et kaffemøde på et kvarter hos Helle Thorning, vel? Jeg snakker om reelle forhandlinger, hvor vi sætter os ned og siger, jamen vi synes faktisk, der er noget vigtigt. Vi synes, det er meget vigtigt, at danskerne kommer ud og stemme om for eksempel bankunionen. Jeg vil gerne have finanspakten og EU+-pakten til folkeafstemning, hvor jurister sagde, jamen der afgiver vi ikke suverænitet.
Så det du siger, det er, at I vil krejle jer frem til, at befolkningen kan få lov til at tage stilling til bankunionen, og også til finanspakken, som jo er sådan set vedtaget, som man skulle lave helt. Altså det, ja,
finanspakken kan man jo sige, det er lidt sent nu. Ikke? Der er et flertal, der har sagt ja til det. Men der kommer jo nogle store sager, nemlig blandt andet bankunion, som vi synes er meget mere væsentligt i forhold til danskerne, og som danskerne meget bedre kan forholde sig til, hvor patentdomstolen jo vedrører meget få danskere. Det er ikke en speciel folkelig sag. Det indrømmer jeg blankt. Og så alt andet lige, så kan man sige, at for os, der er for eksempel sådan noget som velfærdsturismen. Hele den debat, der har været hen over sommeren, det ønsker vi faktisk, at man gør noget alvorligt ved. Og der synes jeg altså nok, at regeringen er noget fodslæbende i forhold til, at andre EU-borgere kan komme til Danmark og få offentlige ydelser. Så det går vi meget mere op i forhold til en patentdomstol. Og det er jo også politik, at vi sætter os ned og siger, jamen, hallo, kan vi så få noget? Så kan vi måske også give jer noget.
Altså, er Dansk Folkeparti ikke interesseret i at hjælpe dansk erhvervsliv på eksportmarkederne med at sikre sine markedsandele, og at deres produkter kan sælges i hele Europa, og de skal rende rundt fra Herodes til Pilatus og ansætte advokater?
Altså, hvis jeg sådan meget kort skal svare. Når jeg stiller op som politiker, så har jeg en holdning til nogle ting. Og ja, jeg er EU-skeptisk. Hvis jeg hver eneste gang, at Dansk Industri siger, det her vil vi gerne, så skulle jeg også have sagt ja til euroen tilbage i 2000, og det kommer Dansk Folkeparti altså aldrig til.
Så det er sådan et glidebane-argument. Så hvis vi giver dem en lille fingernegl her og hjælper dem, selvom de råber og skriger om, at det er sindssygt vigtigt, jamen så vil vores velfærdsstat blive afviklet, og al beslutningskraft ligge hos nogle byråkrater nede i Bruxelles, det er det, du siger.
Ja, et eller andet sted er det jo. Det er i hvert fald sådan, at når vi sidder med forslag fra EU og sidder og vurderer dem, jamen så har vi jo nogle holdninger i forhold til EU og i forhold til forslagene. Der er nogle ting, der giver rigtig god mening for os at sige ja til, hvor vi også giver mandat i Europaudvalget. Men hvis vi hver eneste gang skal gøre, som Dansk Industri siger, vi skal gøre, jamen så skal vi bare sige ja til det hele.
Jeg vil gerne give dig credit for at sige, at det her, det er faktisk en lille bitte teknikalitet, men det er da en kærkommen lejlighed til at gå på Hjallerup Marked, og så ved Dansk Folkeparti, at blandt jeres kernevælgere er der en meget voldsom EU-skepsis. Og så må man sige, fint, der kom noget, vi kunne grejle med. Mm. Det er bundlinjen i det her.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Nikolaj Willumsen. I er jo regeringens parlamentariske grundlag, altså som oftest. Er I ikke forpligtet til at hjælpe regeringen ud af den her subedags? Nu vil Dansk Folkeparti jo forsøge at forhandle med regeringen om at begrænse det, de kalder for velfærdsturisme. Bliver I ikke nødt til at tilbyde jer?
Altså, jeg synes, der er sådan en ret overdreven frygt for at spørge befolkningen. Altså, hver eneste gang, man diskuterer et eller andet med EU, så det, der gør de EU-begejstrede partier allermest bange og helt kridhvide i hovedet, jamen, det er, at befolkningen skal blive spurgt. Mm. Og det er jo det her, det grundlæggende handler om. Jeg synes, at vi skal have en folkeafstemning, om vi ønsker at underlægge os europolitikken med finanspakten. Det er jo noget, der spiller ind i de finanslovsforhandlinger, man har lige nu, at vores økonomiske muligheder er blevet meget begrænset, fordi de bliver i høj grad bliver bestemt af Bruxelles. Jeg synes, vi bør have en folkeafstemning om bankunionen, men det ene udelukker jo ikke det andet. Og jeg synes, det, som er ærgerligt ved det, som Dansk Folkeparti lægger op til at gøre her, det er jo, at man sætter sig selv til salg for en slik, i stedet for at gå op i indholdet. Og det kan være en farlig vej at gå. Jeg har sgu hører rigtig mange gange på Morten Messerschmidt, der hele tiden har ment, at Enhedslisten havde en ryggrad som en regnorm og ville falde til patten i det her spørgsmål. Nu er det lidt sjovt, at det bliver Dansk Folkeparti.
Men så kan du så sige, at der, hvor jeg fornemmer en alligevel ret stor enighed, det altså det, man kunne kalde krejlersporet, der er I alligevel også med, hvis I sammen med Dansk Folkeparti kan få bankunionen med os, fordi så er der en folkelig sag Fordi alle hader bankerne, og så kan vi få manifesteret noget EU-modstand på den konto.
Nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg synes, det er vigtigt at få folkeafstemninger på de andre områder. Og det er også derfor, jeg synes, det er så problematisk, at man begynder at krejle om folkeafstemninger. Jeg synes, at det er sådan et principielt, at når man mister indflydelse som borger i Danmark, så bør man da blive spurgt, om man har lyst til at afgive den indflydelse. Det kan der være et flertal, der synes, de gerne vil. Det er helt fair.
Men I fastholder jeres modstand, uanset hvad?
Jeg kunne lige godt se,
vi kigger på indholdet, og det er vi jo enige i, og så stemmer vi imod.
Altså, nu er det jo sådan, at grunden til, at vi i det hele taget er i den her situation, det er fordi, at juristerne mener, at der er tale om suverænitetsafgørelse. Men det, I andre taler om, bankunion osv., der mener de ikke, juristerne i hvert fald, så sagkundskaben, at der er tale om suverænitetsafgørelse. Vi har jo ikke haft, mig bekendt, folkeafstemninger. Der er virkelig nogen tradition for i vores demokrati, at vi har folkeafstemninger, hvor der ikke er tale om suverænitetsafgivelse.
Ja, vi havde faktisk en vejledende afstemning tilbage i 86 om det indre marked.
Ja, men der var vi også tale om suverænitetsafgivelse.
Nej, det var der ikke.
Det var frivilligt.
Det var helt frivilligt, og det var en vejledende afstemning, som man faktisk ikke behøvede at følge. Og alt andet lige, så kan man sige, at hver gang vi har et folketingsvalg, så er det faktisk utroligt lidt, vi diskuterer selve europapolitikken. Altså, EU-politik, det er ikke det, vi diskuterer ved folketingsvalg. Vi diskuterer, hvordan sygehuse og plejehjem, og jeg ved ikke hvad, skal se ud herhjemme. Og det er også vigtige emner, men vi mangler bare at få EU med ind i hele den debat. Og det betyder jo, at når folk går op og sætter kryds ved deres folketingsvalg, det er jo også det, vi kan se både i de konservative bagland, i Venstres bagland osv., i ungdomsorganisationerne, så er der en meget større EU-skepsis, end man reelt ser inde i de fem unionspartier, der sidder inde i Folketinget. Og det er problematisk.
Ja, og den uoverensstemmelse, den har vi levet med siden 1992.
Altså,
at de ansvarlige og dem, der regerer, de går ind for EU, og dem, der er i opposition på den ene eller den anden måde, de bryder sig
ikke. Men alt andet lige, så kan man jo sige, at det er jo helt op til regeringen omkring patentdomstolen, om der skal være en folkeafstemning eller ej. Det er op til regeringen. Det er regeringen, der gerne vil have den her. Og jeg må indrømme, jeg synes stadigvæk, at man skulle sætte sig ned, tage en snak. Vi er villige til at snakke. Vi har også sagt, at vi har nogle ting, vi hellere vil. Sådan er det. Og sådan er politik.
Men er det ikke at spille vælgernes tid med os?
Nej, du skal da op og stemme den 25. maj alligevel.
Ja, det skal jeg nok. Jeg stemmer altid. Ja. Men det er jo ikke nogen stor folkelig sag. Tror du, der kommer en virkelig voldsom levende debat omkring den her folkeafstemning? Med mindre, at Dansk Folkeparti og Enhedslisten, måske også Liberal Alliance, udnytter chancen til at sige, bruge den her afstemning til at manifestere, at der i befolkningen er en større EU-skepsis, som der plejer at være. Manifesterer, at der er en stor EU-skepsis.
Jamen, altså,
og ikke en modstand mod patentlov.
Jeg er godt klar over, at det her, det, også fordi det er et meget teknisk emne, så vil det være, det er måske ikke den største folkelige cellert, skal jeg da ærligt indrømme. Så når man står og diskuterer EU-politik, men der er masser af ting omkring EU, hvor det går hen og bliver lidt teknisk og sådan noget. Og der er det jo op til de kandidater, vi nu engang har til Europaparlamentsvalget, og os andre, at få tingene ned på jorden og få det forklaret sådan, så det er til at forstå. Simpelthen. Altså, det synes jeg egentlig, vi har en opgave i. Sådan, så man skal heller ikke gøre det sværere, end det er. Men simpelthen få det forståeligt og sige, det I egentlig skal stemme om, det er, ønsker I, at dommere uden for Danmark skal have lov til at stemme eller dømme i sager omkring patenter. Og så kan man være ligeglad og sige ja, eller man kan synes, det er ganske forfærdeligt at sige nej, men man har så en demokratisk mulighed for at sætte sit kryds, ikke?
Er vi ikke bare derude, hvor I satser på, at vælgerne, de vil simpelthen svare på alt muligt andet end EU-patentdomstolen. Altså François Mitterrand, den franske præsident, sagde jo, da de lige var ved at tabe en folkeafstemning nede i Frankrig, at vælgerne spørger om alt muligt, eller svarer på alt muligt andet end det, de bliver spurgt om. Det var hans kommentar i den afstemning, som man havde om Maastricht-traktaten lige efter, at den danske regering havde tabt den i Danmark i 92. Og det vil også det, der kommer til at ske her, at folk vil gøre, som du siger, Pia Adelsteen, at vi er imod EU, så vi stemmer imod.
Folk vil gøre, ligesom jeg gjorde, da vi skulle stemme om tronfølgeloven. Jeg skulle svare ja eller nej. Selvfølgelig stemte jeg nej, fordi jeg er republikaner, ikke? Altså, det gjorde du så selvfølgelig også, Nicolaj Wild. Men er det ikke det, I håber på?
Jamen, jeg håber, at
der kommer et nej, fordi jeg oprigtigt synes, at der er noget skidt, og jeg synes, den der sådan frygt for folkeafstemninger.
Vil du så
gå ud og føre
en kampagne på det her tekniske spørgsmål for at få folk til at stemme nej? Altså, eller vil du ikke høre på, at vi er EU-skeptiske,
og
sige nej, hvis du ikke bryder dig om EU?
Jeg synes, at det er en meget, meget relevant debat, om det giver mening bedst, at der er nogen, der sætter sig på monopoler for alle mulige ting i vores samfund, eller om der er en fri mulighed for vidensdeling og dermed udvikling. Det er en grundlæggende debat, som er helt central i et samfund, der mere og mere omstiller sig til videnssamfund, at vi får den debat, og den er jeg egentlig ikke bange for at tage med danskerne. Og jeg vil også sige, at jeg synes, der er nogle skræmmekampagner på banen her. Altså, når DEU faktisk siger, at det her enhedspatent kommer lige meget hvad, det er jo helt rigtigt. Altså, der kommer en situation, hvor danske virksomheder kan, hvis vi ikke går med, søge et EU-enhedspatent, og så have et dansk patent. Så de får det meget billigere lige meget hvad. Men de vil være beskyttet i Danmark, for at der ikke er patenttrolde, der angriber dem. At der ikke er den situation, at den lille opfinder skal betale tusinder af kroner for at have en betalingsfunktion på hans hjemmeside. Og hvis han tager en retssag, så risikerer at tabe over for en stor
trold. Så må jeg høre, hvis du vinder den her afstemning, så Enhedslisten plejer jo også at være friske ved at komme med et forslag til, hvad der så skal ske. Bliver der så oprettet en eller anden hjælpefond og et kæmpe offentligt system til at hjælpe de, der kommer i klem i det her system, og som ikke har råd til at købe patenter og vedligeholde patenter over hele Europa?
Men det er da klart, vi må da prøve at se på, hvordan vi kan sikre små og mellemstore virksomheder, sikre iværksættere lige meget, hvad resultatet bliver. Men jeg synes faktisk også, at vi fra Enhedslistens side har forsøgt at gribe det her meget konstruktivt an. Altså, vi har sagt til regeringen, vi har ikke noget imod principielt, at der er et enhedspatent. Det kan da være meget fint, men vi er bange for, at det fører til en udvidelse af de områder, der er patenter på, og det vil skade dansk samfundsudvikling. Hvis I kan sikre det, så vil vi godt være med. Det har regeringen ikke ønsket. De har skrevet under på det her, uden at få en juridisk bindende sikring for, at der ikke vil komme en ændring. Og man skal huske, det her er altså ikke bare en bekymring, jeg sidder med og er helt skør. Altså, i den tyske forbundsdag har det været en kæmpe debat, at man ser en udvidelse af softwarepatenter, og man frygter det. Så det er en debat, der foregår i Europa, og her havde det været positivt, at den danske regering havde stået fast eller lyttet til Enhedslisten.
Pia Adelsteen, Dansk Folkeparti. Altså, din partiformand virker jo, som om han er til at handle med, og det her ikke vil blive noget kardinalt punkt. Men jeg synes stadig ikke, vi har fået det konkrete, realistiske forslag, som I lægger på bordet, siger, det er det, vi vil have for at stemme ja til en EU-patentdomstol. Altså, I siger, I vil begrænse velfærdsturismen. Hvordan kan man gøre det, uden at man kommer i klammeri med alle de aftaler, vi har underskrevet, og vi skal jo sikre EU-borgers rettigheder i Danmark osv. Så hvordan skal det kunne lade sig gøre?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er jo også
det, vi har svar på.
Vi mener jo, der skal gøres noget ved det. Det er der faktisk flere inde i Folketinget, selv Venstre, som normalt siger ja til alt fra EU, vil gerne gøre noget ved velfærdsturismen. Det, som jeg synes, vi har lagt op til, det er at sige, jamen hvis regeringen gerne vil forhandle, så er vi villige. Og vi har to emner, som vi meget gerne vil forhandle om. Den ene, det er bankunion, folkeafstemning.
Og det har du sagt. Nu vil jeg have nogle forslag.
Og velfærdsturismen. Jo, men hvis vi skal gå ind, altså det er jo problematisk, det her at få begrænset velfærdsturismen, men der skal gøres noget.
Hvad?
Helt klart. Vi er nødt til at få et socialt forbehold. Det har vi jo foreslået. Få et socialt forbehold. Der er nogen tilbage i, jeg tror det er
2000. Hvad betyder det?
Ja, et forbehold mod, at sociale ydelser kan hæves i et andet land. At jeg ikke bare kan tage ned til Tyskland, og så fra dag 1 få sociale ydelser i Tyskland, som jeg ikke har bidraget, hvor jeg ikke har bidraget til samfundet. Og lige så vel, at en tysker eller en polak, eller hvem det nu er, kommer til Danmark og kan få sociale ydelser fra dag 1.
Men er det ikke det, der handler om, at hvis du arbejder i Danmark, tager arbejde i Danmark, jamen, så er du også sikret? Er det ikke det, det hele
ud? Jo, men nu skal man jo huske på, at hvis du er dansker, og du arbejder i Danmark, så kan du altså ikke få dagpenge eller noget som helst fra dag 1 af. Og det er tæt på, at man kan det som EU-borger, bare fordi man har optjent en rettighed i sit eget land. Så hvis man har optjent for eksempel dagpengeret nede i Tyskland, boet der i et år og arbejdet i et år op til en dagpengeret, og man kommer til Danmark, så kan du få dagpenge i Danmark. Og vores system er altså skattefinansieret, hvor mange andre EU-lande, de er forsikringsbaseret. Og det betyder, at vi kan så altså bare sidde som danskere og betale mere i skat, og så slut færdig.
Pia Adelsteen, det ser ud som om, der er en lille kurve på trådet i parforholdet med Nikolaj Villumsen, ikke?
Jo, men altså, jeg synes, at der er et problem i, at EU blander sig i vores social- og arbejdsmarkedspolitik. Og det kan man sige, det var ikke det, danskerne blev lovet, da de der i 86 stemte om det indre marked. Derfor synes jeg, at de partier, der har lovet danskerne, at EU ikke vil blande sig i vores velfærd, de har et stort forklaringsproblem og bør handle. Det har vi også foreslået fra Enhedslistens side, vi har sagt, vi bør da kigge på indretningen af det indre marked. Man skal bare ikke tro, det er let at få de andre lande med på det.
Ej, vi har sagt, det kunne,
det vil der være nok
England
være nogen af dem, der vil
stridte. England vil gerne
England
være
med. Vi har sagt,
det
kunne
være, hvis vi kigger på
dansk velfærdsforbehold. Og så det er nogle ting, vi også arbejder for. Men jeg er bange for, at Dansk Folkeparti er alt for billigt til salg. Altså vi så, da man diskuterede SU, så sagde man, at det er meget afgørende, at de studerende ikke får forringet deres SU. Dansk Folkeparti stemte for. Hvorfor stemte de for? De havde fået en undersøgelse af, hvad konsekvensen ville være af udenlandske studerende, der fik SU.
Men
det, er jo ikke, det er jo ikke en stor og stærk indrømmelse. Det er ærligt talt sådan lidt
symbolpolitik. Det du siger, det er altså, du vil helst ikke sige det, men altså, at vi kan godt være sikre på, at Enhedslisten går ikke hånd i hånd med Dansk Folkeparti i krejlersporet på at bruge den her situation til at forhindre velfærdsturisme.
Men altså, vi kæmper for at sikre velfærdssamfundet, vi kæmper for at sikre en folkeafstemning om bankunion, og sikre, at det er danskerne, der bestemmer den økonomiske politik i Danmark. Det gør vi hver eneste dag, det er det, vi står op for at gøre. Men det betyder jo ikke, at vi sætter alt muligt andet til salg, og derfor kommer vi ikke til at krejle om det her.
Så i velfærdsturisme, det er noget, altså, du forholder dig ikke til begrebet overhovedet?
Jo, men jeg synes, vi har et problem i forhold til det helt principielle spørgsmål om, at EU er begyndt at bestemme over vores... Altså, det er dommere ved EU-domstolen, og ikke Folketinget, der beslutter, hvad for nogle regler, der skal være for danske velfærdsydelser. Det skal vi have gjort noget ved. Og jeg synes, at der er en urimelighed i, at man efter en uge eller en måneds arbejde i Danmark, som jordbærplukker måske, kan blive berettiget til SU. Det betyder ikke, at vi skal have et A- og et B-hold, hvor man bare fordi man er født i Polen, men betaler skat i Danmark, ikke har ret til at få velfærdsydelser. Selvfølgelig gør det ikke det, men vi skal finde en løsning. Og det helt centrale er der, det principielle, at det bør altså være noget, vi beslutter i Folketinget.
Men er det ikke sådan, at I beder faktisk regeringen om noget, som de får meget, meget, meget svært ved at kunne gøre noget ved, fordi vi simpelthen er forpligtet via vores traktater til EU og andre ting? I Enhedslisten, I siger, at det kan ikke lade sig gøre, så det må de borgerlige tage ansvaret for, og så fører I det, man kunne kalde de korslagte armes politik, det vil vi ikke tage ansvaret for, hvorimod I Dansk Folkeparti, I beder jo igen om noget, som regeringen, ud fra hvad alle, der følger det her, siger, det bliver meget svært, det er faktisk næsten umuligt. Fordi jeg kan ikke rigtig høre nogle forslag, hvor man ikke kommer i konflikt med gældende traktater.
Jamen,
så skal man ophæve de traktater og forlade EU-samarbejdet.
Problemet er jo, at EU ikke respekterer nationale velfærdsordninger. Ja. De respekterer ikke, at vi har et velfærdssamfund i Danmark. Og det er klart, der kræver det, at man har mod. Der kræver det, at man har politisk vilje til at sætte foden ned over for EU. Det er det, vi opfordrer regeringen til at have. Når man har lovet vælgerne, at EU ikke vil blande sig i vores velfærdssamfund, ikke vil blande sig i vores arbejdsmarked, så må man også levere.
Og så kan man sige alt andet lige, så er det altså vigtigt, at man tager kampen op. Fordi ellers er alternativet jo, at på et eller andet tidspunkt, så forlader man EU. Altså, det er jo alternativet. Hvis vi ikke får gjort op med det her system, som rigtig mange mennesker synes er forkert, jamen så forlader landene EU. Debatten kører i England. Der er fire lande heriblandt, også England, men blandt andet også Tyskland, Holland og Østrig, som har sendt et brev til kommissionen og siger, at vi har et problem med velfærdsturisme. Og jeg mener, tyskerne har skrevet under på det brev, så må vi andre også godt mene det. Det er jo glædeligt. Men det er en problematik, som findes i EU, og især i de nordlige stater, fordi de har nogle velfærdsydelser, som man ikke ser andre steder. Så vi skal gøre noget ved det.
Tusind tak til Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti og Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten, fordi I mødte op som det stærke par, I er, og argumenterede for modstanden mod patentdomstolen. Fordi nu skal vi videre her i Cordua og Steno, og...
I dag er det 23 år siden, at DDR blev nedlagt og optaget i Forbundsrepublikken Tyskland. Når vi nu lytter til den her indledende march, Preussens Gloria, skrevet i anledning af samme nations sejr over Frankrig i 1871, og ikke den tyske nationalmelodi, ja, så skyldes det, at det samlede Tysklands grundlægger var preussiske jernkansler Otto von Bismarck, der på få år gjorde et utal af småstater til Europas absolut stærkeste stat. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Bismarcks navn har lagt navn til sild, snaps, kæmpe store hold kæftbolds eller Bismarck-klumper og også lagt navn til et frygtet slagskib, et tysk slagskib under 2. verdenskrig. Men mange mener faktisk, at han var et politisk geni, og at han var 1800-tallets største statsmand. Men hvem var denne her dybt kontroversielle mand, der også har sat sit tydelige aftryk på Danmarks historie? Det taler vi om med professor og tysklandskender Per Ørgaard om, der er med os nu. Velkommen til.
Tak for det.
Vores udgangspunkt for denne udsendelse er en ny biografi, der er kommet på dansk her i år, om Otto von Bismarck, jernkansleren, og den er udkommet på Sohns forlag. Den er skrevet af en britisk historiker og professor historie på det ansete University of Pennsylvania, Jonathan Steinberg. Og det giver et indblik ind i Bismarcks liv fra vugge til grav.
Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen. Det er hans fulde navn. Fürst von Bismarck, fra 1890 hertug til Lauenborg. Han blev født den 1. april 1815 i Schönhausen og døde den 30. juli 1898 i Friedrichsruhe ved Hamborg. Han var fra 1862 til 1890 med en lille kort afbrydelse i 1873 preussisk ministerpræsident og til lige fra 1867 til 1871 forbundskansler i det nordtyske forbund. Fra 1871 til 1890 var han den første rigskansler i det nye tyske kejserrige, som han mere end nogen anden skabte. Per Ørgaard. Hvis man skal forstå bare lidt af, hvorfor Europa, Tyskland og Danmark ser ud, som det gør i dag, så er det vel egentlig ret nødvendigt at vide bare en lille smule om Bismarck, ikke?
Det synes jeg da, og det vidste man måske også tidligere lidt mere om, hvor man for eksempel havde 1864 i bedre erindring, end man har haft det indtil for nylig. Næste år får man det jo så igen, fordi der er jubilæum for det. Og så vil der sikkert også i Danmark blive talt en del om Bismarck. Han var ubestrideligt en af de store statsmænd. Før ham var der i Østrig Metternich i første halvdel af århundredet, men så ellers Bismarck, hvis vi taler om kontinentet. Og det er måske heller ikke noget tilfælde, at det er en britisk historiker, der nu har skrevet denne store bog. Det har tit slået mig, at briterne, når de beskriver tysk historie, er, han har sagt, mere, jeg vil ikke sige mere velvillige, men de er på en eller anden måde mere frie i deres bedømmelse af den, mens tyske historikere jo næsten altid er nødt til at forholde sig til, hvad skete der så bagefter med nazismen, og var Bismarck på en måde skyld i det, og det, at Tyskland blev samlet fra oven, som man sagde, og ikke gennem en demokratisk revolution fra neden, betød det, at man så fik grundlagt det, man kaldte en undersåt mentalitet, osv. osv. Alt det er jo væsentligt, fordi det Tyskland, som Bismarck skabte, blev, som du ganske rigtigt sagde, kontinentaleuropas i hvert fald ubestridt stærkeste magt i løbet af ganske kort tid, eller var det for så vidt allerede ved dannelsen, men var jo samtidig et Tyskland, som så længe Bismarck regerede, forstod at nogenlunde håndtere sine naboer med undtagelsen Frankrig, som man prøvede at gøre livet så surt for som muligt.
Men han grundlægger jo altså det store Tyskland på baggrund af tre krige, hvoraf vi danskere er involveret i den første.
Ja, og det interessante ved det var, at en del af hans geni, hvis man vil kalde det sådan, det var jo, at han formentlig stræbte efter alle de tre krige, men at det hver gang lykkedes ham at få nogle andre til at udløse dem. Altså, det var jo Danmark selv, som med novemberforfatningen i 1863, hvor man pludselig inkluderede Slesvig, skabte forudsætningerne for, at stormagterne ikke kunne andet end at se til, da så Preussen og Østrig, som man ikke skal glemme i den sammenhæng i fællesskab, gik mod Danmark. Altså, vi havde simpelthen brudt traktaterne, og derfor var det også helt forgæves at håbe på hjælp fra stormagterne i 1864. Selvom de sådan set godt ville have hjulpet os, men de havde ikke nogen mulighed for at gøre det. I 66, hvor Preussen og Østrig så blev uenige om rovet efter krigen mod Danmark, altså Slesvig og Holsten, der var det sådan set også, ja, Preussen provokerede, men det endte altså med at være det tyske forbund under Østrig, som gik i krig.
Men hvis vi lige i national selvoptagethed bliver lige et kort øjeblik ved 1864, så er det danske nederlag jo så eklatant, og der viser Bismarck jo alligevel også en mærkelig form for udenrigspolitisk snille, for han kunne jo godt have taget hele Danmark, men det ville han ikke.
Altså, spørgsmålet er selvfølgelig, om Rusland og Storbritannien ville have lagt sig imellem, hvis han havde prøvet at tage hele Danmark. Fordi det var jo mest et spørgsmål om stræderne, altså Storebælt og Østersøen, adgangen fra Baltikum osv. Men det, Danmark fik tilbudt på fredskonferencen i London, var jo faktisk dengang, at Bismarck en grænse nogenlunde som den, vi har i dag.
Tønder var så blevet tysk, men Flensborg var blevet dansk, men ellers løber grænsen næsten, hvor den gør nu.
Ja, så det var faktisk et bedre tilbud, end det vi har. Jeg ville hellere skifte Tønder ud med Flensborg, hvis det skulle endelig skulle være, selvom jeg egentlig ønsker Danmark indlemme i Forbundsrepublik.
Ja, men det tror jeg er et andet emne, så ja, vi kan det, diskutere det, det ved en anden lejlighed.
Men det der situation men, også, det er jo, at du taler om, de deler rådet. Ja. Faktisk er det sådan, at Preussen får Slesvig, ja. Og østrigerne får Holsten,
ja.
Men der er jo ikke sådan en geografisk sammenhæng mellem Holsten.
Nej,
og
derfor var det jo som så mange andre joint ventures i politik og erhvervsliv, så var det jo også noget, der ikke kunne holde, og det holdt heller ikke ret længe. Dem, som jo blev taberne, kan man sige, alt det der, det var sådan set Slesvig-Holstenerne, fordi de havde jo drømt om et selvstændigt Slesvig-Holsten. Måske og måske ikke, som del af det tyske forbund, det var ikke engang så afgjort, men de blev indlemmet i Preussen i 1867. Så var det slut med det. Og Kiel, som var udgangspunkt for deres oprør mod danskerne, blev jo i mange år, var jo i mange år en fuldstændig ubetydelig preussisk flække indtil den store genoprustning efter 1900.
Vi skal måske lige også have hensyn til de lytter, når vi snakker om det tyske forbund har sat på plads, fordi det er jo et meget væsentligt instrument i opbygningen af det, for det er jo også derfor, det faktisk i dag hedder Forbundsrepublikken.
Ja, og det hører jo så også til, havde jeg sagt, Bismarcks forhistorie. Fordi det tyske forbund blev dannet i 1815, efter at Napoleon var blevet besejret. Og han havde jo forinden lavet en ordentlig regionsreform i Tyskland ved at reducere antallet af selvstændige tyske småstater og grevskaber og fyrstendømmer meget stærkt. Så det tyske forbund havde altså 35 medlemmer plus nogle frie hansesteder og eksisterede så fra 1815 til 1866, kan man godt sige. Og man havde jo stor diskussion, da hele den nationale bevægelse begyndte at røre på sig op gennem 1800-tallet. Ikke kun i Tyskland jo, men også i Danmark. Italien blev samlet på samme måde som, eller på en anden måde end Tyskland, men blev samlet først til en stat dengang. Der havde man i 1848 i den første demokratiske nationalforsamling i Frankfurt jo en stor strid om, man skulle vælge en stortysk eller en lilletysk løsning. Og en stortysk løsning, det ville sige en, der også indbefattede Østrig. Men problemet med Østrig var så, at under Østrig var en hel masse, der ikke var tyskere og ikke talte tysk. Der var ungarere, der var tjekker, der var polakker osv. Det var der nu øvrigt også under Preussen, det glemmer man tit. Og Bismarck var fra begyndelsen en fortaler for den såkaldte lille tyske løsning. Set fra Danmark var den jo stor nok, men set fra et tysk synspunkt, der var det den lille tyske, nemlig den, der skubbede Østrig ud. Og derfor er tiden fra 1848 til så 1866 krigen mellem Preussen og det tyske forbund, i realitet mellem Preussen og Østrig, det er jo en magtkamp om herredømmet i det tyske område mellem Preussen og Østrig. Og også om, hvor den stærkeste magt skal være. Og Preussen satsede naturligvis på at blive den dominerende magt og opnåede det så også.
Når jeg ser på det sådan meget populært, så ser jeg ligesom altså med alle de her tyske småstater og alt det, der er den europæiske virkelighed som sådan et spil risk. Altså hvis man kender det her brætspil, der hedder Europa Verden, hvor der sidder en mand med nogle terninger der, og egentlig ikke specielt stor magt, og egentlig ikke nogen særlig, ikke særlig, hvad hedder det, konstitutionel magt.
Nej, slet
overhovedet,
ikke.
Som simpelthen manipulerer resten af Europa til fuldstændig som det passer ham. Eller er det, altså det er meget for simpelt, men det er vel heller ikke helt forkert.
Nej, det er heller ikke helt forkert, men altså Bismarck selv var sig jo meget bevidst om, at han ikke bare var aktør, men at han også var skabt af omstændighederne. Altså hans erindringer begynder simpelthen med ordene som et normalt produkt af det preussiske gymnasium, eller sådan noget, tog jeg studentereksamen i det år, ikke? Som et normalt produkt. Og det tror jeg er skrevet meget bevidst, fordi han var jo fuldstændig klar over, at Tyskland ikke bare kunne bestemme, hvad der skulle ske i verden, og det er jo også derfor, han er gået over historien som den store, som man siger, realpolitiker. Altså en, der ser på politik, ikke ideologisk, ikke noget med at skulle udbrede bestemte idéer overhovedet. Han er på den måde jo sådan set ikke nationalist, men politik som et skakspil, eller som sådan et riskspil, hvor det altså handler om, at man har fået de brikker eller de kort, man nu har, og dem skal man spille så godt som muligt, uden hensyn til noget som helst. Og så selvfølgelig hele tiden pleje sine egne interesser, men også gøre det, og det er væsentligt for Bismarck, tror jeg, med den skønsomhed, der gør, at man ikke kalder for meget hævn ned over sig. Der er et brev fra ham til konen, hustruen, skulle man jo nok sige, hans tilfælde, efter at Preussen har besejret Østrig i 1866, hvor han skriver hjem til hende, at nu tror selvfølgelig alle mennesker, at nu kan vi gøre, hvad vi vil. Nej, sandheden er, at nu kan vi mindre end nogensinde gøre, hvad vi vil, for nu vil alle følge hvert af vores skridt med den største skepsis. Altså sådan noget.
Det er jo kloge ord.
Det er absolut. Jamen, han var jo klog.
Men det, han, hans baggrund er jo junkerklassen i det gamle Preussen. Kan du prøve at beskrive, hvem er junkerne? Og hvad er det for en betydning, de spiller i Preussen?
Altså, junkerne var jo sådan set svarende til det, som man herhjemme kaldte godsejerne i 1800-tallet. Og Bismarcks politik jo i øvrigt i den tid, den første tid, han var preussisk ministerpræsident, hvor han regerede mod et flertal i parlamentet. Det svarer jo til, hvad Estrup lavede i Danmark nogle år senere. Det er fuldstændig det samme. Man støtter sig til kongen, og man støtter sig til forfatningens ordlyd, men ikke til dens ånd. Og på den måde kommer man igennem i temmelig lang tid. Så det var jo altså storgodsbesiddere, og der er jo også dem, som har peget på, at noget af Bismarcks handelspolitik, efter han var blevet kansler, og toldpolitik, ikke var helt ufarvet af, at han selv kunne have nogle interesser i netop det agrare. Og det er jo så den der junkerklasse, som senere hen i tysk historie bliver gjort meget stærkt medansvarlig for nazismens opkomst. Ikke at de nødvendigvis alle sammen var nazister, men at man ikke rigtig tog at røre dem. Og derved altså var med til også at skabe en grobund for en folkelig protest.
De var heller ikke specielt begejstrede for jøder på det tidspunkt.
Det var de bestemt ikke. Altså Bismarck havde jo i øvrigt selv en jødisk bankier, som han støttede sig til Bleichröder. Så der var han også realpolitiker, hvad det angik. Og jeg mener ikke, at man... Jeg tror ikke, at man fra Bismarck har sådan antisemitiske udtalelser. Altså han har heller ikke prøvet at styre imod.
Men man kan sige, at det var så også måske relativt almindeligt at have antisemitiske synspunkter på det tidspunkt.
Og i øvrigt ikke kun i Tyskland. Nej. Sandelig også i Danmark.
Men i øvrigt er det jo sådan, at de her junkerklassen, de er jo protestanter først og fremmest. Ja. Evangelisk-lutherske protestanter, og de er faktisk i opposition til stort set alt andet. Det vil sige socialdemokrater, katolikker ikke mindst i Sydtyskland, den kan man overhovedet ikke stole på, og de skal holdes nede for enhver pris. Ja. Og er de i øvrigt i... Og hvilken rolle spiller paven i Rom i øvrigt på deres... hvilken indflydelse har han på dem? Så det er jo en klasse, som er meget centreret omkring deres egne, der skal bevare magten i virkeligheden.
Jo, selvfølgelig var det med det protestantiske katolske også en grund til, at Bismarck ikke var interesseret i at få Østrig til at spille en rolle i det nye Tyskland. Men der kan man jo sige, at både i forhold til katolikkerne og socialdemokraterne havde han jo ikke succes. Altså som kansler... Ikke som preussisk ministerpræsident, der var det med katolikkerne jo heller ikke relevant. Men som kansler i det samlede Tyskland prøvede han jo altså dels i 70'erne at få katolikkerne ned med nakken, og dels gennem 80'erne med socialistlovene og gøre det af med socialdemokraterne. Men ingen af delene lykkedes jo. Det katolske centrumsparti blev stærkere, og det socialdemokratiske parti blev stærkere, trods eller i kraft af den forfølgelse, de var udsat for.
Hvis vi nu ser på det mesterstykke, det er, at få så mange modstridende interesser ind under den samme, altså faktisk ind under Bismarcks magt. Handler det så også om, at man siger et og gør noget andet, og er fuldstændig, altså, vi har været lidt inde på, at du siger, at han er konservativ, men han er, for at citere Poul Schlüter, ikke så konservativ, det gør noget. Det kommer an på sammenhængen, at han er en manipulator og en imponerende retoriker, og måske et klassisk udtryk for, at den kloge snyder den mindre kloge.
Altså det sidste er han jo i hvert fald udtryk for. Det kan man jo se ved, at han får både altså, lokket Danmark og Østrig og Frankrig i fælden. Men jeg vil ikke sige, at han sagde et og gjorde noget andet, for han sagde jo det der om Blut und Eisen. Altså han gjorde sådan set, hvad han sagde, og proklamerede
meget ofte. Der var jo mange af dem, der var tæt på ham, som man kan lide. De stolede jo ikke på ham. Altså at han kunne, han snodede sig efter, hvilken situation han sad i.
Ja, men det er jo lidt noget andet. Altså han var netop realpolitiker. Og det vil sige, at han formentlig i enhver situation sagde, hvad han mente, men at han godt kunne mene det noget andet dagen efter, hvis magtkonstellationen havde været anderledes. Altså hvis modparten spillede et andet kort ud, end han regnede med, så begyndte han at kigge på sine kort, og så kunne det være, at han trak et andet i det, end det, han havde sagt til sine folk.
Altså man har et standpunkt til, at man tager et nyt?
Ja, simpelthen. Ikke? Det er det jo. Det er jo det realpolitiske. Altså, jeg mener, du kan også kalde det opportunisme. Det er jo sådan set realpolitikens moral, altså, hvis
han
har en.
Er det, netop når han ikke har nogen ideologi, så er det simpelthen bare en personlig ambition, der driver ham. Fordi det er jo en meget, meget, meget lang politisk karriere, og det er nogle kolossale resultater. Og samtidig kan man jo også læse sig til, at det er en meget mærkelig person, vi har med at gøre, som er helt afsindig hypokonder, og nærmest lader hele nationen blive involveret i, hvordan han har det rent fysisk.
Ja, jo, og som jo altså også, det er jo også rapporteret, at han efter nogle af de der gigantiske optrin i den preussiske landdag eller i rigsdagen bagefter, jo kunne få nærmest et sammenbrud dagen efter, ikke? Fordi han havde overanstrengt sig. Han var jo netop ikke officersuddannet. Men Ja, det, jeg ved ikke rigtigt, om man kan sige det bare sådan. Altså, selvfølgelig er der personlige ambitioner. Altså, pokker skulle jo gå ind i sådan noget. Det gælder jo også i dag, hvis ikke der også var personlige ambitioner. Men jeg synes ikke, man kan påstå, at de hos Bismarck får lov at dominere over det andet. Nemlig, at hans mål er selvfølgelig at gøre Tyskland stærkt, hvad der jo havde været et mål næsten siden 30-årskrigen. Ikke? Altså det, som jo også befordrede den tyske nationalisme, det var jo erfaringen af, at først i 30-årskrigen og bagefter, da Napoleon hærgede, der var man slagmark. Hvordan kan man undgå at være slagmark for de andre? Det kan man kun ved at blive stærk nok til selv at kunne slå igen, eller måske endda angribe, hvis det skal blive nødvendigt.
Vi skal lige prøve på at opleve Bismarck. Nu læser jeg op fra Jonathan Steinbergs biografi. Og det er en herre, der skriver her. Man kan aldrig andet end delvist observere ham bag gardinet af hans tunge mustache. Hans almindelige småsludrende facon får ham til at virke blød og altid med et smil over de brede læber. Men direkte bag det ligger der noget stærkt og voldsomt, så afgjort noget i retning af et rovdyr. Denne charmerende, let smilende mund kan pludselig åbne sig og sluge samtalepartneren. Hans kinder buler ud, en tekop af kød, som vender på hovedet med den konvekse side udad. Hans øjne, mistroiske, venlige, lurende, klare, kolde blinkende, er fast besluttet på ikke at afsløre, hvad der foregår bag dem, medmindre han har valgt at gøre det. Bismarck er også kendt som at være en hypokonder, som vi har ved nævnt, men han er også utrolig ærekær, og han jo blander sig i meget små ting. Blandt andet så er han jo faktisk, så skriver han jo sin afskedsbegæring, fordi en eller anden har udnævnt en postgeneraldirektør, et eller andet fuldstændig ligegyldigt sted i Tyskland, som ikke har været forbi hans skrivebord. Og det bliver han frygtelig rasende over og forlanger, at det bliver lavet om. Og i det hele taget en ret besværlig person. Han på et tidspunkt spiser og drikker han voldsomme mængder. Han eksploderer jo nærmest. Og på et tidspunkt, så må han have hjælp fra en eller anden, som sætter ham på kur, hvorefter han jo sådan set...
Alle store tyske politikere, de skal på kur.
hvorefter han taber alle de her kilo, og så bliver hans, hvad skal man sige, fysiske situation, den bliver sådan mere eller mindre stabiliseret. I hvert fald, så kommer han tilbage igen. Altså, men det er jo meget voldsomt sammensat person.
Jo, men det synes jeg i og for sig ikke, der er noget mærkeligt i. Altså, en leder af en stormagt er jo sjældent en hyggeonkel, eller en ikke-kompliceret person. Og det er jo rigtigt, der er de der sider, og i øvrigt hænger hypokondri og ærekærhed måske i virkeligheden også sammen, ikke? Altså, hypokonderen er så ærekær med sit eget helbred, at der hele tiden er noget i vejen. Nej, der er de der forskellige sider, og det er jo en meget god beskrivelse.
Det var Ludwig Bamberger, en ven, som har beskrevet ham.
Aha, ja, for jeg kendte ikke det der citat. Men den samme dobbelthed ser man jo i mange menneskers reaktion på Bismarck. Altså, hvis man tager den store preussiske forfatter Theodor Fontane, ham der skrev F.I. Briest, det er vel det, han er mest kendt for andre steder. Så har han jo det samme underlige for, altså ligesom Brandes, det der meget ambivalente, at man kan ligesom ikke unddrage sig fascinationen af manden, men samtidig kan man også godt se, at der er altså sider af ham, som man meget nødig ville være i selskab med længere tid ad gangen. Men det er vel ikke noget specielt alene for Bismarck.
Vi skal vel også til sidst, hvad er eftertidens bedømmelse af Bismarck? Er det hans skyld, at Tyskland drev ud i... Først første verdenskrig og anden verdenskrig. I hvilket omfang kan man...
Altså, man kan jo se bare i Berlin, altså Siegessäule, den står der jo altså endnu med, endda i fineste stand med guld og danske kanoner og alt det der. Den er der jo ikke nogen, der vil fjerne. Og lidt eller ikke så langt derfra, der står en kæmpestor statue af Bismarck, så det er jo ikke sådan, at han er kørt ud ligesom andre uheldige statsledere. Han må betyde meget for en tysk selvopfattelse, der godt nok har været meget igennem siden Bismarck, ikke? Altså to katastrofale verdenskrige, Tysklands deling, og alligevel...
Så, men Bismarck var jo heller ikke nogen uheldig statsleder, vel? Den gængse opfattelse, den meget firkantede opfattelse, det er jo, at det gik jo fint, så længe det var Bismarck, og bagefter gik det galt, ikke? Hans efterfølgere satte det hele over styr, og så videre. Og der er det så, jeg siger, og det er så også der, man ofte skal gå til andre end tyske historikere for at finde en mere nuanceret betragtning, at det er jo heller ikke sikkert, at han kunne have holdt sammen på det i længden, fordi der også var nogle objektive modsætninger. Og så må man sige, at det var jo altså op til første verdenskrig heller ikke kun Tyskland, som var, skal vi sige, uroelementet. De andre spillede jo rigtig godt med i at få den krig udløst. Nej, jeg synes ikke, man kan gøre Bismarck ansvarlig for Hitler, for eksempel. Ikke? Altså, det var sådan noget populært noget bagefter. Men i mellemtiden havde Tyskland jo i 1919 fået en demokratisk forfatning, og det var jo i virkeligheden mere et sammentræf af uheldige omstændigheder, end det var historisk logik, at Hitler kom til magten i 1933.
Hvad betyder Bismarck så for en moderne tysker i dag og deres
Jeg ved ikke, om han egentlig betyder så forfærdeligt meget, og hvis det endelig er, du siger nok, der er Bismarck-statuer i Berlin, Hamburg osv., men jeg tror ikke, der er ret mange nede i Bayern, ikke? Stadigvæk. Og det er jo simpelthen fordi, det var den nordtyske samling, eller det var Nordtyskland, der samlede Tyskland. Men så længe han var der, så gik det jo. Ikke? Og det var et civiliseret land, og det var en retsstat. Og det er jo noget, som tyskerne den dag i dag lægger meget vægt på. Måske endda sætter det over det parlamentariske demokrati, at det skal i hvert fald gå ordentligt til. Og det gjorde det i Bismarcks stat.
Men han... Den traktat, som han jo forhandler med Rusland, den falder jo sammen, efter han er faldet bort. Og efter han mister magten, så intrigerer han jo særlig meget i forhold til de nye, hans efterfølgere. Og han blev meget vred faktisk på kejser Wilhelm over, at han er blevet fyret. Og det kan man blandt andet se ved det, hans gravsten. Der skriver han, her hviler en af kejser Wilhelm den førstes loyale tjenere. Og han vil ikke være hertug af Lauenborg. Det er sådan noget, man tildeler ham som en ære. Og, sådan. Ja. Og han går meget sådan for at distancere sig fra de nye magthavere, ikke?
Jo, men altså, hvis man mener, at man selv er den dygtigste, så vil man jo heller ikke sættes fra bestilling. Vel, det gælder vel heller ikke kun for Bismarck. Men det er jo også det, man normalt siger, at det var hans, altså at hans efterfølgere, så at sige, fik storhedsvanvid, hvad han ikke havde haft. Og derfor mente, at de kunne undvære nogen af de alliancer og genforsikringsaftaler, hed den jo lige frem den aftale med Rusland. Altså, de kunne undvære den slags. Tyskland kunne klare sig selv. Og Tyskland kunne sætte gang i, under admiral Tirpitz efter 1900, et stort program for en ny stor militær flåde, som jo måtte udfordre Storbritannien. Altså, det, der er den gængse opfattelse, er jo, at Bismarcks efterfølgere satte lige præcis den balance over styr, som han havde formået at bevare.
Mange tak skal du have, Per Ørgaard, fordi du kom og gjorde både os og forhåbentlig lytterne en hel del klogere på, hvem jernkansleren Bismarck var. Og det giver mig så anledning til, at vi faktisk lige her til sidst i programmet skal præsentere en lille nyhed. Og det er, at i dagens anledning, den 3. oktober, på den tyske genforeningsdag, der indstifter vi nu en ny dansk politisk pris. Og programmet her har jo haft en allerede, som vi kalder for sommerfidusbamsen, som bliver uddelt en gang om året. Den er gået til Søren Pind, og den er gået til Nick Hækkerup, og den bliver altid uddelt af en, som ikke har noget med programmet Cordua og Steno at gøre. Men det, som vi nu skal stå fader til, det er... En ny pris, som det ikke er helt afgjort nu, hvordan og hvem der har indflydelse på, hvem der får den, men Cordua og jeg vil i hvert fald have noget med det at gøre. Og det er en pris, som skal gå til en dansk politiker, som har virkelig præsteret noget realpolitisk. Og det er jo ikke tilfældigt, at vi lige i dag bruger det ord, fordi altså, Bismarck har givet navn til mange forskellige ting, men realpolitikken, det er også den, han står fader til. Og det er jo en politiker, der kan få ting igennem, også måske uden at tage de helt store hensyn. Og den pris, den hedder så Bismarck-prisen. Og den indstifter vi nu, og den vil så blive uddelt i et af de sidste programmer i året, lige op mod jul. Og jeg har jo lyst til at spørge dig, Per Ørgaard, om du kunne, altså har du lyst til at være protektor for Bismarck-prisen? Og er der nogen grund til at uddele sådan en? Det er jo ikke en ubetinget ros, vel? Eller, ja, det kan det måske godt være. Det kommer jo ind på en på ens syn på
politik. Det kan godt være, den, der får den, vil opfatte det som en ros, hvem det nu end måtte være. Det kommer lidt pludseligt, men hvorfor ikke? Altså, jeg vil ikke være alene om at bestemme, hvem der skal have den, men jeg vil godt være protektor.
Du vil godt være protektor, ja, ja. Så det vil sige, nu har Bismarck-prisen allerede fået en protektor.
Og det, man jo kunne sige, det, hvorfor skulle man få sådan en pris? Det ville jo kunne måske gå til en politiker, som betragter politik måske ikke som en videnskab, men som kunst, for nu at citere Bismarck, eller som...
Ikke som en eksakt videnskab.
Ja, og politik er ikke noget eksakt videnskab. Eller også så skulle man jo kigge på politik, som er lytte til Guds skridt, gennem historien, og så måske gå et stykke med ham. Det er et andet berømt Bismarck-diktum.
Det var alt, hvad vi nåede i denne års tysk time. Tak for i dag, og vi er tilbage igen på næste torsdag.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.